الله أكبر الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلم تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab, ne'matlantirib turuvchi Robbimiz Allohu subhanahu va taolaga barcha maqtov va ulug'lovlarimiz, hamd va sanalarimiz xosdir. Biz mu'min musulmonlar barcha bo'lgan ne'matlar Allohu subhanahu va taolaning bizga bo'lgan cheksiz fazilati va rahmati deb anga shukr etamiz. Qilgan kimchilik xatolarimizdan Robbimizga qaytib tavba istig'forlar qilamiz ham uning mag'firatini umid etamiz. Har doim bir Allohidan yordam so'rab, Allohi subhanahu va taolaning o'zinagina g'ibadat qilamiz ham g'ibadatga loyiq bo'lgan haqiqiy bir iloh, bir Alloh deb shahodat keltiramiz. Ham kimni Alloh subhanahu va taolo o'zining rahmati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, ana bir kimda adashtira olmay. Va kimni Alloh o'zining g'adilligi bilan, kishining qilgan kasibi bilan to'g'ri yo'ldan mahrum etsa, ana hech kimda to'g'ri yo'lga ko'ndira olmay. G'alamlarga rahmat qilib jibarilmiş Allohning elchisi Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamga Allohning salami va salovati bo'lsin. Hamda shushi yo'lni davom etuvchi, shushi yo'lda bo'luvchi, o'zlarining tishlari bilan niq yobishuvchi iymon iyalarini, musulmon ham musulmonlarga da Allohning yordami ham barakatlari bo'lsin. Hurmatli muhtaram musulmon qardoshlarim, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Har qaysingizga Allohi subhanahu va taolaning salomlari, aning rahmat ham barakatlari bo'lsin. Bu dunyoda yashaganda kishilar dunyo ne'matlarin, dunyo lazzatlarin tilaylar, ham Alloh subhanahu va taolada Qur'oni Karimda zuyyina lin-nasi hubbush shahawat, kishilarga xotin-qizlardan bo'lgan, balalardan bo'lgan, oltin ham kumushlardan bo'lgan, otlardan ham tirliklardan bo'lgan shahovatlar zinnatlandi ham bezaldi de. Zinnatlanib ko'rsatildi ham kishi shu dunyoda shu narsalarga qiziga, shular bilan zinnatlana ham aningda tilagi shu narsalar bo'lib tura. Ham biz ko'ramiz sizning bilan qaysi bir kishilarga kelib Alloh taolo rizolig'i uchun shu dinsizlikda yuzgan, shu shahvatlarga sho'ng'an qaysi bir tanishlarimizni, do'stlarimizni, tug'anlarimizni islom ham hidoyat yo'lina chaqira boshlasang, alhamdulillah ko'plari tingli kibik. Ko'plari bizning aytgan og'zimizdan chiqqan haq so'zlarga quloq sola kibik, lekin hali bik ko'plar haq so'zlarni eshitirga tilamanglar. Allohiga g'ibadat qil qardoshim, ne'matlaring uchun anga shukr et, gumoh qilasan bit, o'zingni halak etasan bit degach, ularning ko'ngillarina bu so'zlar birda moy bo'lib yotmay, ham ularga shu shahvatlari turunda siylashsang, er zotlarini xotin-qizlar turunda siylasang, xotin-qizlarga oltin ham kumushlar turunda siylasang, o'tirib yurgan otlar, mashinalar turunda siylasang, ularning ko'ngillarina bu ko'pga yaqin ham lazzatlirak bo'lib keladi. Ләкин нәрсә генә булмасын, кеше бу дөньяда ничек кенә шул шахватларны яратмасын, кардәшләрем, һәрбер кешенең соңгы теләге, бигрәк тә кәфирнең гымры дәверендә гымах кылып, кәфир булып йөрүченең соңгы теләге, ул мал-мөлкәт тә, ул байлык та, зиннәт тә түгел, бәлки изге гамәл булачак. Чөнки Аллаһ субхана ва тагала Куръани Каримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим, хатта иза джаа ахадухумул маут, кала рабби ирҗиун". Әгәр дә аларның берсенә ди, кайчан аларның берсенә, иншалла безнең беребезгә түгел, иншалла безнең беребезгә түгелдер, Аллаһтан сорыйк, өметләнек. Аларның берсенә үлем килгәш, әҗәл фәрештәсе килгәш, «Кала Рабби ирҗиун», ул әйтер ди: «Рабби ирҗиун», «Я Раббым, мине кире кайтарсаң иде», дип әйтер ди: «Ләәлли әмәлу салихан фимә таракт», «Мине кире кайтарсаң иде Раббым, кылмый калдырган изгилекләремне кылыр идем», ди. Кылмый калдырган изгилекләремне кылыр идем, ди. Һәм менә шушы кешенең, кәфирнең соңгы теләге, соңгы хыялы, газиз кардәшләрем, булачак яңадан бу дөньяга кайтып, укымаган намазларын уку, кылмаган, әйтмәгән зикерләрен әйтү, бирмәгән садака ва закатларын бирү, кылмаган изгилекләрен яңа кайтып калу аның өчен иң зур теләк булачак. Һәм берсе дә әйтмәячәк кабердә: «Раббым, кире кайтарсаң иде мине матур чибәр хатыным янына, берсеннән берсе матур балаларым янына, җылы һәм чиста пак булган югары урыным янына, матур машинам янына, мал-мөлкәтләрем янына», берсе дә әйтмәячәк. Берсенең дә хатыны янына да, ире янына да, балалары янына да, туганнары, дуслары янына да, югары дәрәҗәле урынына да, мал-мөлкәт байлыгына да, дәрәҗәсенә дә кайтасы килмәячәк. Юк, һәр берсенең аларның кайтасы килер, шушындый мәчетләргә килеп, башларын сәждәгә орып, күз яшьләре белән Аллаһ Тәгаләдән ялварырга, Аллаһының мәгъфиратын сорарга, кылмаган намазларын кайтарырга, тотмаган рузаларын кайтарырга, бирмәгән закатларын бирергә кайтасылары килер. Ләкин кайта алырлармы? Шушы ишектән, әҗәл ишегеннән атлап кергәч, алар кире бу дөньяга кайтырлармы? Аллаһ субхана ва тәгаля әйтә: «Кәлла». Юкты. «Иннаха калиматун хуа каилуха». Бу аның сүзе генә ди. Юкты. Ул аннан чыккан сүз генә аның белән Аллаһ кайтармый берсен дә. Аның белән Аллаһ берсен дә кайтармый. «Ва мин вараихим барзах». Һәм аларның артларында барзах тора. Кыйма тора, киртә тора. «Иля яуми юбаасун». Кешеләр каберләреннән торасы, кубарласы көнгә кадәр, диде. Аллаһ субхана ва тагала әҗәл фәрештәсен җибәреп, кешеләрне шушы дөнья тормышыннан барзахи тормышка күчерә, һәм шушы барзахи тормыштан бик күпләр яңа дөнья тормышына кайтырга теләрләр, ләкин Аллаһ тагала: «Юк», диде, «һич кайсысы да кайтмас, күпме генә теләсәләр дә, барзах, барзахи тормыштан бу дөньяга кире кайтмаслар». Бар шундый кешеләр, күбегезнең ишеткәнегез бар, вагыз насихат кыла башласаң, ахират турында сөйли башласаң, кемнең барып күргәне бар әле, барганнарның кемнең кайтканы бар әле, диләр. Әйе, Аллаһының диненә, шәригатенә тилтеш тидерәләр, әлбәттә кайтмыйлар. Бик кайтырлар иде, дип әйтегез сез аларга. Бик кайтырлар иде. Бик кайтып та шушы дөньяда изгилек кылырлар иде, ләкин кайта алмыйлар шул. «Ва ми вараихим барзах», аларның артларында барзах тора. Ул киртә һәм шул киртә аша алар бу дөньяга кире кайта алмаслар. Барзахи тормыш, кардәшләрем. Барзахи тормыш дөнья ва ахирет арасында булган шушы бер киртә һәм муддаттыр. Ва һәр бер кеше шушы барзахи тормыш аша үтәчәк. Һәм шушы барзахи тормыш турында Муҗахид рахимаһуллаһ әйтә, барзах ул ди бу дөньяга кайту белән, бу дөньяга кайту белән үлем арасындагы бер киртә ди. Һәм шушы дөнья белән ахирет арасындагы киртә барзахтыр. Ва бер кеше дә шушы барзахи тормышка күчкәч кире кайта алмый. Аллаһ субхана ва тааля юк диде кайтырга теләүчегә дә. Һәм ул диде Хасан рахимаһуллаһ, барзах ул сезнең ахирет белән арагыздагы каберләрегез диде. Каберләрегез. Менә шушы кабер дигән нәрсә, газиз кардәшләрем, безнең күз алдыбызда күпләребезнең 1 метрга 2 метрлы бер чокыр. Һәр кайсыбызның күргәнебез бар шушы каберне, туганнарыбызны, дусларыбызны озатканыбыз бар. Аңа карыйсың, аның әллә ни бер нәрсәсе дә юк кебек. 1 метрга 2 метрлы чокыр, ләкин бу барзах тормышы. Бу безнең ахиреткә кадәр булачак урыныбыз. Ва без шушы каберләр турында нәрсә беләбез соң? Без шушы каберләр турында нәрсә беләбез? Аларның сифатлары, ул каберләр нинди? Анда кешеләрне нәрсәләр көтә? Без булар турында бик аз беләбез. Әлбәттә, кардәшләрем, фән алга киткән саен, яңадан яңа өлкәләрне яулаган саен без каберләрне күбрәк белмәсбез. Чөнки фәнни тәҗрибәләр үткәреп, төрледән төрле опытлар ясап, кабердәге нәрсәләрне белеп булмый, Аллаһ субхана ва тааля безгә ул мәгълүматларны үзе бирде. Ва без Аллаһының динен, Аллаһының китабын укып, аның илчесенең калдырган гыйлемнәрен укып, шушы 1 метрга 2 метрлы булган. Безнең күз алдыбызда бәлки бик кичкенә тыелган, ләкин хакыйкатьтә бик зур булган бер тормыш турында без шул нәрсәләрдән генә белә алабыз. Һәм научный опытлар белән, профессор булып, академик булып, андагы тормышны белеп булмый. Аллаһ субхана ва тааля ул гыйлемне безгә үзе бирә. Кабер, барзах, ул ахиретнең беренче йортыдыр. Ахиретнең беренче йортларындадыр, һәм шуңа күрә мөэмин бу дөньяда Аллаһка итагат кылып яшәсә, каберендә дә нигъмәттә булыр. Мөэмин бу дөньяда Аллаһка итагат кылып яшәсә, каберендә дә нигъмәттә була, әмма кафир, мунафик, Аллаһка гынах кылучы бәндәләр, алар бу дөньяда да итагатсызлыктә булдылар, кабердә дә аларны газап көтәдер. Шуңа күрә Усман ибн Аффан бер вакыт каберләр янына килде. Каберләр янына килде һәм шул каберләргә карап елады. Аның күз яшьләре акты, хәтта сакалларыннан күз яшьләренең тамчылары тама иде. Әйе, ул Усман ибн Аффан булды. Ләкин бүген күрәбез, кай вакыт мәйетләрне, туганнарны күмергә барабыз зияратка, каберстанга. Мәйет күмгәндә, хәтта шул мәйетнең туганнарына кадәр шунда анекдотлар сөйләшеп, мәзәкләр сөйләшеп, читкә китеп, тәмәке тартып торып, хәтта әле салкын көннәрдә шул кабер кырына утырып җылынучылар да бар. Хәмер белән, шайтан сулары белән. Әмма Аллаһка якын булган бәндәләр алай булмадылар. Усман ибн Аффан кабер янына килгәч, аның күңеле тулып ул елады, хәтта күз яшьләре сакалларыннан тама иде. Һәм аны күргәч сорадылар, я Усман диделәр. Җәһәннәм, җәннәт турында сиңа сөйләгәндә син еламыйсың, ләкин каберләр янына килгәч елыйсың. Моның сәбәбе нәрсәдә диде? Шул вакытта Усман ибн Аффан әйтте: "Дөреслектә мин Аллаһының илчесенең шундый сүзләрен ишеттем" диде. Дұрыслықта мен Аллахының елшісінің шындай сөзлерін ішіттім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям айта, қабір дей, қабір ол ахиретнің бірінші юрты дей. Қабір ол ахиретнің бірінші юрты дей, кім де кім шушы қабірде оңышқа ерішсе, қабір ғазабынан имин болса, қабірден сын келесісі тағында жеңіл болыр дей. Әгер де қабір ғазабынан имин қалса, шушы қабір әхілі қабірде оңышқа ерішсе, аннан сын келесісі жеңілірек болыр дей. Ләкин шушы қабір әхілі әгер де ғазапқа душар болса, қабір ғазабына ерішсе, мыннан сын келесісі тағында қатырақ болыр дей. Шуңа көрі Ғұсман ибн Ғаффан елады. Елады, хам сахабалар да еладылар. Хам шушы сахабаларны көз алдына китіресің, нешік алар шушында уағазлану үшін, насихат алу үшін, қаліплеріне ғибрет алу үшін жиназада қатнаштылар. Қардашларын юдылар, ұзаттылар, әмі біздің халық бүгін шында тәмәкі тартып тұра, ауызларынан арақы исі келіп тұра, мәзәк сөйлеп, анекдот сөйлеп кіші ұзаталар. Мына бұл өлген қаліплерге дәлел болып тұра. Өлген өзінің шында кіресі йортына келіп басқан, хан қалібі тітіренмей, қалібі тітіренмей шында да гынах қылып басып тұра, бұл өлген қаліплерге бір дәлелдір, қардашларым. Раби радиаллаху анху өзінің үйінде қабір қазып қоя. Өзінің үйінде қабір қазып қоя, һәм әгәр дә қалыбы қата башласа, дөнья шахватлары, дөнья ләззәтләренә бырыла башласа, шушы Раби шул қабіргә төшеп ята торган булган. Шул қабіргә төшеп яткан да әйткән: "Раббир джиун" لعلي اعمل صالحا فيما تركت тиге кафирләрнең сүзен укый торган булган. Я Роббым, кабергә кирип ятканда, я Роббым, мине кире кайтарсаң иде. Мин бит шушы гамәлемне кылмадым. Мин бит шушында җиңел карадым дип шул изге гамәлләрен искә төшереп, шулардагы кимчилекләрен уйлап, кабереннән йөгереп чыккан һәм үзенә насихат сөйләп изгелеккә ашыккан. Шулай итеп, сахабалар, табиинлар, безгә кадәр яшәгән Аллаһка якын булган иман ияләре үзләренең калыпларын вагазлаганнар. Үзләренең калыпларын вагазлаганнар һәм мин сезгә әйтмим, иләрегезгә кайтып каберләр казып куегыз дип. Иләрегезгә кайтып бакчаларыгызда каберләр казыгыз дип. Ләкин газиз кардәшләрем, бу нәрсәләрдән гафил булмыйк. Бу нәрсәләрдән гафил булмыйк, чөнки гафиллек безнең хәсрәтебез. Шушы нәрсәләрдән гафил булу, күпме дусларыбызны узатып та, күпме туганнарыбызны җирләп тә, шул нәрсәдән, шул 1 метрга 2 метрлы йорттан гафил булу безнең хәсрәтебездер. Һәм нәрсә беләбез без кабер турында? Нәрсә белә кешеләр кабер турында? Нәрсә беләләр кабер сорауы хакында? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисләрендә безгә кабер фитнәсе, кабердә булачак каты дәхшәтле сораулар хакында хәбәр бирде. Ва без үз күзләребез белән шу кабердәге сорауларны, андагы газапларны күрмәсәк тә ышанабыз, иман китерәбез, чөнки без мөселманнар пәйгамбәрбез галейхи саляту вассаламгә иман китердек. Һәм кеше хәтта күмелмәсә дә, бер кешене хайван аша бетерде, вахши. Бір кіші суға батып өлді, балықлар юқ еттілер. Бір кіші тузанға иленді, жер қойынына кірмеді, әмі шулай да ол барзахи тұрмышқа кіре. Барзахи тұрмышқа кіре, хам аңа қабір неғметі, яки қабір ғазабы бола. Мында қабір жер қойынына кіріп, көмілу, ләхітке қойылу да шарт түгіл. Хеш кімде Аллахының барзахынан құтыла алмай. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мәйетне кабергә куйганнан соң, ул үзен озатучыларның аяк тавышларын ишетә" диде. Һәм аның туганнары, дуслары киткәч, аның янына килә фәрештәләр диде. Фәрештәләр киләләр һәм әйтәләр ул кешегә: Ул кешегә әйтәләр: "Мә кунта тәкулу фи хаза ар-раджул Мухаммад?" дип. Шушы кеше Мухаммад турында син нәрсә әйтә идең? Бу Мухаммад кем ул? Син ки нәрсә дип әйтә идең аның турында дигәч, иман иясе, мؤмин, Аллаһыга итагать кылучы әйтәчәк: "Ашхаду, шәһадәт китерәм, аннаху Абдуллаһи ва расулу." Шәһадәт китерәм, ул Аллаһның бәндәсе һәм илчесе дип. Әйе, ул бу дөньяда да шәһадәт китерде. Аллаһыга гыйбадәт кылды һәм ул сорауга да җавап бирер. Ләкин кафир, кафир яки мунафик, мунафик кеше яки кафир аннан да шушы сорауны сорарлар, әмма ул бу сорауга җавап бирә алмас. Ул мин белмим дияр. Әнә кешеләр әйтәләр иде нәрсәдер, мин дә шулай дип әйттем дияр. Шул вакытта Аллаһының газабы килер ул кешегә. Һәм шушы хадисдә килгәнчә дә, Бухари һәм Муслим риваятларында килә, аның башына сугырлар шүкеш белән. Әгәр ул шүкеш белән тауга суксаң, тау тузанга әйләнер. Һәм ул кеше шушы каты газапка шул кадәр кычкырыр, хәтта аны кешеләр һәм әйтәләр җиннәрдән башка бөтен затлар ишетер ди. Ишетер ди. Чөнки әгәр дә кешеләр һәм җиннәр ишетсәләр куркудан бу дөньяда яши алмаслар иде. Аңларыннан язарлар иде һәм Аллаһ субхана ва тагала безне бу нәрсәдән имин кылды. Без моны ишетмибез, чөнки ишетсәк без монда яши алмас иде. Әйе, гади генә кабер кардәшләре. 1 метрга 2 метрлы туфракның составы да билгеле. Әйе, монда бераз гына кара балчык, аста кызыл балчык. Ләхетнең размерлары да билгеле. Гади генә бер шыкыр. Ләкин шыкыр гади түгел. Барзахи тормыш гади түгел, бәлки син бу каберне яңадан ашып карасаң, шундагы ишереп яткан мәетне табарсың. Әмма Аллаһ субхана ва тагаланың илчесе анда нигъмәт яки газап диде икән, без аны үзебез күрмәсәк тә, үзебез ишетмәсәк тә, иман китерәбез. Һәм бу иманның дөреслегенең бер шарты булып тора. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мәйетне күмгәч аңа дуа кылды. Мәйетне җирләгәннән соң кыйблага юнәлеп дуа кылды һәм әйтте: "Кардәшегез өчен истигъфар кылыгыз" диде. "Кардәшегез өчен истигъфар, аның гынахлары кичерелүне сорагыз, фа иннахул ан юсал" диде. Чөнки хәзер аннан сорау була диде. Хәзер аңа фәрештәләр килеп сорау алачаклар. Шуңа күрә истигъфар кылыгыз ди, сөннәт буенча мәйетне күмгәннән соң кыйблага юнәлеп Аллаһыдан истигъфар сорарга кирәк. Сорагыз, онытмагыз. Аңа ныклык, тәсбит дип әйтелә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Ныклык сорагыз ди. Истигъфар кылыгыз, чөнки хәзер аңа бик каты сорау булачак ди. Һәм менә безнең дә гадәт калган кайсы бер җирләрдә бабайлар каберның дүрт почмагына утырып дуа кылалар. Әлбәттә, андый нәрсә юк, әмма ул шушының белән бәйле. Андый нәрсә юк, кабердә куйдык икән кардәшебезне, кыйблага юнәлик тә Аллаһыдан сорыйк. Сорыйк ана телендә ул кешегә истигъфар кылыйк. "Я Раббым, аның гынахларын кичерсәң иде, аңа ныклык бирсәң иде, сорауларына җиңеллек бирсәң иде" дип без Аллаһы субханаһу ва тагаладан сорыйк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да сорады. Әлбәттә, минем сезгә монда бер ничә шушы кабер газабына сәбәп булган кимчелекләр, гынахларны зикр итеп китәсем килә. Чөнки әлбәттә, кабер газабы, гомум кабер газабының сәбәбе Аллаһыга итагатьсезлек, имансызлык, Аллаһының диненнән ерак булу. Ул гомум газапка сәбәптер. Ләкин мусульман өмәтендә дә бар шундый кимчелекләр, шундый гынахлар, кай вакыт без аңа игътибар да бирмибез. Әмма безнең хәбердәге, барзахтагы хәсрәтебезнең, газабыбызның сәбәбе шул була. Һәм шушы сәбәпләрдән Бухари риваятендә килгән бер хәдисне укып китәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакыт каберләр яныннан үтеп барганда ике кабрга ишара кыла. Һәм әйтә, бу ике кабр әхле газапта ди. Буларның икесенә дә кабр газабы ди. Бу Бухари риваятында килә. Әмма буларның ди гынахлары артык зур түгел ди. Әллә ни кытыш-кыш зур гынах өчен түгел, ләкин икесе дә газапта ди. Буларның берсе ди. Үзенең бәүленнән сакланмады ди. Истинжә кылмады. Йымышын үтәсә, кеше йымышын үтәсә, нәҗистән сакланмады, икенчесе нәмиме кылды ди. Нәмиме кылды. Нәмиме, ягъни бер мусламанны икенче муслман белән талаштыру өчен, айыру өчен шундый ният белән гайбәт сөйләп йөрде. Бер сына килде дә әйтте: "Ә син беләсеңме соң, Мунир, Абдулла синең турында шулай дип әйтте." Һәм шуның белән Мунир кардәшенең күңелендә ачу туа Абдуллага. Абдуллага килә дә әйтә: "Абдулла, син беләсеңме соң, Мунир синең турында шулай дип әйтте." Абдулланың ачуы килә, ике мусламан арасында дошманлык туа. Андый кешеләр бик күп. Мусламан белән мусламанны айырып, аның турында гайбәтләр сөйләп йөрүчеләр күп, кардәшләрем. Һәм менә шушы ике кабер әхле дә беренче сәбәбе булса истинҗә кылмау, бәүелдән сакланмау, икенчесе гайбәт, нәмимә булды. Һәм менә шушы газиз кардәшләрем, гади генә нәрсә кебек, гади генә нәрсә кебек, әмма безнең арабызда да бу хәлакәтләр күп. Бу сәбәпләр күп, һәм шушы сәбәпкә истинҗәсез йөрү, бәүелдән сакланмау, нәҗистән сакланмауга өстәп тагын бер сәбәпне әйтеп китәсем килә. Хәдистә килгәнчә, Табарани риваятында килә, бер кеше кабер газабына ирешә. Һәм кабердә аңа шул кадәр сугалар фәрештәләр. Хәтта аңа шушы сугудан бөтен кабере ут белән тула, ул хуштан яза. Һәм шушы сугудан, каты сугудан аңына килгәч, ул сорау бирә фәрештәләргә. Мин ди шул кадәр нинди гынах кылдым ди. Намазымны да укыдым ди. Ураза да тоттым ди. Мынсын да эшләдем дип изгелекләрен санап китә. Нәрсә эшләдем мин шушы кадәр газап алырга ди. Фәрештәләр әйтәләр, ике сәбәп булды ди. Беренчесе, син бер намазыңны тахаратсыз укыдың ди. Тахарат алмадың. Яки ялкауландың, яки гафил булдың. Белә торып онытып түгел, яки башка төрле. Белә торып тахаратсыз укыдың ди. Икенче сәбәп, бер кардәшеңне рәнҗитәләр иде ди. Мәзлум бар иде, син аңа ярдәмгә килмәдең ди. Менә шушы ике сәбәп белән сиңа шушы газап булды ди. Әлбәттә, газиз кардәшләрем, болар да гади нәрсәләр кебек, ләкин бу хәлләр дә, бу сәбәпләр дә безнең җәмгыятьтә очрый. Менә кайтыйк әле шушы истинҗә турында. Намазның шарты булып тора, кешенең киеме дә, намазлыгы да, кешенең тәне дә чиста булырга тиеш нәҗәсләрдән. Һәм намазның шарты булып тора тәхәрәтле булу. Ва һәр бер кеше мусламан хаҗатын үтәде икән, ул истинҗә кылырга тиеш, без аны беләбез. Намаз алдыннан гына түгел, һәр вакыт, һәр даим ул нәҗистән пакланып, чиста булып яшәргә тиеш. Һәм аның шушы бәүелдән сакланмавы, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әксәру азабил кабри минәл бәүл." Сахих хәдистә килә, Ахмед белән Ибн Маҗидә, кабер газабының күпшелеге бәүелдән килә ди. Кеше йомыштан килә ди. Кеше шушы нәҗисеннән сакланмый, истинҗә кылырга ялкаулана, ләкин яки гафил, шуның белән килә газап ди. "Инна аммата азабил кабр" дип килә минәл бәүл. Икенче бер хәдистә: "Гумум газап, күпшелек газап шушы мәҗлестән сакланмаудан килә" ди. Һәм тәхәрәтсезлек, кардәшләрем. Әйе, кай вакыт тәхәрәтханәдә күрергә туры килә шундый хәлләрне. Кайсы бер кардәшләребез азан әйткәндә, Хажетлерін өтеп, сыңыннан қолларын юып намазлыққа мініп отыралар. Тахарат алмайлар. Хам тахаратсыз намаз оқушылар бар қардашлары, міне бұ нәрседен сақланырға керек. Тахараттың тәртибі бек ғади. Әлхамдулилла Аллах тағала жеңіллік бере. Жарақатың бар екен, мәсіх қыласың. Ұйық башларға, мәсіх қыларға бола. Хам башқа тұр жеңілліклер бар. Аны қай уақыт біз өзіміз ауыр айтамыз. Қай уақыт біз өзіміз ауыр айтамыз. Шариғатта болмаған тахаратны біз отырған нәрселер кіртеміз. Түрлі шарттар шығарамыз. Бұлар бітінісі наданлықтан келе. Бір кішінің үйіне барғаш, бір ауылда шетте енді ол. Күзгісін қаплап қоя намаз оқыр алдыңнан мәшітке кеткенде. Не үшін бұлай ішлесің деп қызықсынғаш, күзгіні қаплап қоям, ялғыш қарамас қалды. Әнерсе болған, өзіңнің езіңні, киіміңні матурлап шығу қайырлы бет, сүннет деп айткәш, күзгіден қарасаң тахарет бұзыла бетті. Ескі китапларда оқыдық дей, күзгіден қарағаш тахарет бұзыла дей, шуңа көре күзгімні қаплап қоянды, ялғыш қарап тахареттен мақұрым қалмасқа дей. Міне бұлар бүтінісі де наданлықтан келе. Наданлықтан келе хәм міне шушы тахарет, нәжістен сақлану, ғазиз қардашларым, бұ бик мұхим нәрсе хәм біздің бұ Алла сақласын қабірде, қабір ғазабына ерішуге бір сәбеп болып тұрған мүмкін. Шуңа көре міне бұ нәрселеріні бізге қар уақыт нық болып, бұ мәселеде бізге бек жидди боларға керек. Бір хал кімдір ғызырлы боларға мүмкін, кімдір ауру боларға мүмкін, шуңа көре нәжісі боларға мүмкін. Әмма ләкин сау сәләмәт болып та тахарат алырға ялқауланған, истинжа қылырға ялқауланған қардашларыбыз бар. Міне бұ нәрседен сақланық, чүнки бұ бізні ғазапқа илте. Бұ бізні ғазаплы ите. Шуңа көре Аллаһының ғазабы хақ. Мында шик юк. Аллаһының илшесе бізге шушы ғазапқа илтуші бик көп сәбәпләрне әйтте. Хамда һәр бер намазда қабір ғазабыннан Аллаһ субхана ва тааланың илшесе Аллаһыга сыгынды, Аллаһының саклауын сұрады. Менә бу дуаны ятлагыз. Ул гади генә. Ул гади генә 4 кисәктән торган бер дуа, салаватны укыдыгыз икән. Сыңыннан дұғаларын оқыдығыз екен, сәлем алдымнан шушы дұғаны оқығыз. Аллах тағалаға 4 нәрседен сақлауын сұрағыз. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам шундай бір дұғаны оқыды, бұл муслим риуаятында келе. Аллахумма инни ауду бика. Я Аллах, мен сығынам сіңа, сыйынам сіңа, мен ғазаби жаһаннам. Жаһаннам ғазабыннан. Иң бірінші, иң ұлық ғазап, жәхәннәм ғазабыннан сақлауыңны сұрым деп әйткен. Ва мин әзәбіл қабір, қабір ғазабыннан сақлауыңны сұрым деген. Қабір ғазабыннан сақлауыңны сұрым. Ва мин фитнәтіл махия вәл мәмәт, өлім хәмтіріклік фитнәлерінден, өлім алды исіріклігінден, аның ауырлықларынан фитнәлерінден сеңа сығынамды, чүнки бұ фитнә һәр кімге киләчәк. Өлім исіріклігінден бір кімді имин түгіл, ва мин фитнәтіл мәсихай дәджәл, хам дәджәл фитнәсіннен сеңа сыйынам деп. Пайғамбарыбыз хар бір намазда оқыды, хам хар қойсыбызға да шушыны оқырға шақырды, хатта қойсы бір сахабалар айтәләр, міне бұ дұғаны дей, 4 нәрседен сыйынуны пайғамбарыбыз Құран аяты ятлатқан кібік ятлатты дей. Фатиха сурасын ятлаған кібік, من أشوش اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ديگن درد سينونا فاتحة سورة سن يطلغن كبك يطلدق دي هم إمام طاوس تنلب ترا ولنن كشكنا ملاينن نماز وقانن هم سلام алдыңнан ولو شوش دغان وقمي سلام برا Әтесе айта, олым, яңадан баста намазыңны яңадан оқы дей. Міне, баланы шушы дұғаның әхәмиетін сіңдіре балаға. Ол сүннәт, важип түгіл, рукын түгіл, ләкин аның әхәмиеті зур. Жәһәннәм ғазабы қаты, қабір ғазабы дәхшәтлі, өлім исіріклігі, фитнәләре көп, хәм дәджәл фитнәсі бик яқын. Бұл муслим риуаятында келген хадисте келе. Міне бұл дұғаны ол хиснул муслим, крепус мусульманин деп те келе. Кімдер ятламады, ятласынлар. Міне шулай етіп, хәр біріміз дүрт йортта яшибез. Хәр беребез яшибез дүрт йортта. Беренчесе ана карынында. Аллаһы субхана ва тагала безне халык кыла ана карынында. Ана карынында безгә бик тар кебек. Һәм кичкенә генә сабый ана карынымнан чыга икенче йортка. Бу йорт киң, якты. Һәм әгәр дә ана карыны белән чагыштырсаң, бу дөньяны шул кадәр киң. Ләкин бу йорттан соң ул яна шинче йортка күчә. Һәм ана карыны белән бу дөньяны чагыштырсаң, ни кадәр зур аерма булса, икенче йорт белән дөнья белән барзахи тормышның да аермасы шуның кебек булыр диләр. Кичкенә генә 1 метрга 2 метр булып күренгән каберның, әгәр дә бу дөнья белән чагыштырсаң, аермасы ана карыны белән дөнья аермасы кебек булыр ди. Бу 3-нче йорт барзах тормышы һәм 4-нче Бәйтул Карар, ягъни мәңгелек йорт, төпле безнең пропискабыз булган йорт. Ул да булса ахиреттер. Һәм Аллаһ субхана ва тагала безне шушы дөньядагы фитнәләрдән саклап, иманыбызны нык кылып, безне 3-нче йортыбызда барзахи тормышта да Аллаһ тагала үзенең газапларыннан имин кылса иде. Һәм дә ахирет булган мәңгелек йортыбызда хәерле йорт биреп, Аллаһ субхана ва тагала үзенең һәр кайсыбызны рәхмәтендә кылса иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Куръанил азим. ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم.